dovedite se u opušteno stanje svesti koristeći vašu omiljenu tehniku relaksacije. Izrazite jasno vašu namjeru da upotrebite ovu meditaciju kao sredstvo za ubrzavanje procesa isceljenja zemlje i njenih stanovnika, odstranjenje toplet bombi i aktiviranje događaja. Vizualizujte stub svetla koji ističe iz centralnog galaktičkog sunca. Zatim prolazi kroz zvezdana vrata u sazvezđu Orion, zvezda Al-Nilam ili Epsilon Orionis, i onda ulazi u naš sunčev sistem, prolazeći kroz sva bića svetla u njemu i na kraju kroz vaše telo dolazi do centra zemlje. Vizualizujte drugi stup svetla koji se diže iz centra zemlje, prolazeći kroz vaše telo naviše prema nebu i svim bićima svetla u sunčevom sistemu i našoj galaksiji, zatim kroz zvezdana vrata Oriona, da bi se na kraju spojio sa galaktičkim centrom i univerzalnim izvorom. Sada sedite u dva svetlosna stuba, gde svetlo teče u oba smera istovremeno. Održavajte sliku tih svetlosnih stubova tokom nekoliko minuta. Sada vizualizujte belu vatru An, kako ističe iz univerzalnog izvora, zatim prolazi kroz galaktički centar i zvezdana vrata Oriona, da bi najzad stigla na Zemlju, gde očisti sve preostale toplet bombe oko Zemlje na plazma nivou. vizualizujte svetlosne snage flote galaktičke komande kako otklanjaju i neutrališu sve preostale toplet bombe kao i njihovu specijalnu tehnologiju. Ako se osjećate vođenim, možete prizvati i arhanđela Metatrona da pomogne u procesu čišćenja. Vizualizujte belu vatru An, kako sagoreva svu anomaliju i transformiše svu entropiju u plazma pojasu oko Zemlje. Vizualizujte događaj kako se odvija, vraćajući jedinstvo, harmoniju, mir i blagostanje zemlji i njenim stanovnicima. Vizualizujte svetlo univerzalnog izvora kako se lako manifestuje na planeti Zemlji i time okončava dosadašnji karantin. Božja volja je da bude jedinstvo i tako će i biti.